alotampona ny masoko ry tompo ibanjana ny zava-magaga amin'ny lalanao. Evanjely masina nosoratany masinda Lioka toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Indray sabata hafa koa Jesosy dia niditra tao amin'ny sinagoga ka nampianatra, ary nisy lalahy anankiray maty tanana ankavanana teo. Tamin'izay dia nitsikilo azy ny mpanoradalàna sy ny farisianina na nasitrana amin'ny andro sabata izy na tsy, mba hahitany antony hiampangana azy. Fa fantatr' Jesosy kosa ny hevitr' izy ireo ka hoy izy tamin'ilay maty tanana, mitsangana ka mijoroa etsafoany. Dia nitsanganylay io ka nijoro, ary io Jesosy tamin'izy ireo, manontany anareo aho, inona ny mety atao amin'ny sabata, ny manao soa sa ny manao ratsy, ny mamonjy aina sa ny manala aina? Dia noerikereny nojerena daholo izy rehetra teo ka hoy izy tamin'ny ralehilahy, ainjiry ny tananao. Dia nainjiny ka sitrana tery ny tanany, fa iretsikosa safitry natezerana ka nioko amin'izay anaovany an'i Jesosy. Izany ary ny teny tompo, derany eo anao ry Kristy. Nandritra ny fanompony teto an-tany Jesosy dia niasa tsy ankijanona. Ny anafaka ny olona tamin'ny aretina sy ny fijaliana ary ny fahafatesana indrindra no natongavany teto an-tany. Tsy nisatra nampianatra sy nanasitrany Jesosy naneho ny endrika ilay Andriamanitra ray. Itsekilany kosa ireo mpanoradalàna sy farisianina izay tsy mitsahatra ihany koa ny mitady fomba izay hamandrena an'i Jesosy mba hiampangany azy. Mpandika lalàna sy tsy mitandrana ny andro natokana ho an'Andriamanitra Jesosy raha ny fijerin'ny mpanoradalàna sy ny farisianina, satria manao ny asa tsy fanao amin'ny sabata. Raha mijerin'ny testamenta tolomanko ny sabata dia fahatsiarovana ny andro fanafana, ka zany indrindrandrindra no nitandreman'ny farisianina sy ny mpanoradalàna fatratra ara-dalàna an'izany sabata izany. Nitandrina ivelany fotsiny nefa zareo nandika ara-baky teny, fa adininy ilay tena zava-dehibe, tena antony lehibe makasika an'izany sabata izany, ny fitandremana izany sabata izany. Tonga anao ny sitrapony ray Jesosy izany hoe hamonjy ny very, hikatsaka ny soa ho an'ny olona fa tsy sanatria anafaka ny ainy. Ary teo no nanehoan'i Jesosy tamin'ny fihetsika nanavotany, nanafahany an'ity maty tanana itya nanasitranany azy, satria ny aina no ambony, ny aina no zava-dehibe, ary ny amonjana izany aina izany no natongavany. Eny fa na dia sabata aza ny andro. No mamofisin'i Jesosy ary naveriny tamin'ny lanjany tena izy ny mahakasika n'ity sabata ity, ka hoy indrindra izy hoe ny sabata no atao an'ny olona fa tsy ny olona no an'ny sabata. Ny fanasitranana nataon'i Jesosy tamin'ny andro sabata indrindra no nanafitoana ny mpanoradalàna sy ny farisianina. Nasehon'i Jesosy teto fa tompon'ny sabata izy, satria tena zanak'Andriamanitra tokoa, ary io no andro tokony hanokanana ny tena ho an'Andriamanitra sy ho an'ny hafa. Ny fanafana ny tenantsika amin'ny ratsy, ny firalahiana sy ny fifampizarana dia maneho indrindraindrindra ny fambonian'ny asa fanasoavana izay ataontsika. tsy anaraka be fahatany lalana ka sanatri tsy tazapotsiny andreo manjoan'ny madinika sy ny mila famonjena fa miezaka ary vonona hatsapany izay fiombonana aina amin'izy ireny izay a ka nampy azy a ho afaka amin'izay manjo azy